Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που μιλάει κάθε Παρασκευή 12 με 1 για τα οικονομικά, με μια, ελπίζουμε, καθαρότητα, με απλά λόγια δηλαδή, για να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης.
Η Μαρία είναι πάντοτε μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Μαρία Κόντου. Και η Ήρα Πανανίτου στη μουσική επιμέλεια. Όπως φαντάζεστε, κυρίες και κύριοι, είμαστε συνεχώς στον ίδιο ρυθμό. Περισσότερο από πάμε 40 μέρες πολέμου. Οι παρενέργειες στην αγορά ενέργειας. Παρενέργειες στην αγορά ενέργειας είναι πολύ σημαντικές. Το νέο στοιχείο είναι το θέμα κατά πόσον τι θα γίνει με την απέτηση των Ρώσων να πληρώνονται σε ρούβλια, μάλλον όχι ακριβώς να πληρώνονται σε ρούβλια, να ανοίγουν λογαριασμούς σε ρούβλι οι εταιρείες που αγοράζουν φυσικό αέριο, ούτως ώστε να καταθέτουν συνάλλαγμα το οποίο θα μετατρέπεται σε ρούβλι, και κατά πόσον αυτό θα εξελιχθεί σε ένα εμπάργκο από αντίστροφο από τη μεριά των Ρώσων ή σε μια διαταραχή της τροφοδοσίας. Προς τον παρόν πάντως η τροφοδοσία συνεχίζεται κανονικά στην αγορά, αν και οι τιμές βρίσκονται βέβαια στα ύψη του φυσικού αερίου.
Ναι, να πούμε επίσης εδώ πέρα ότι έχουν βγει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαρτίου, τουλάχιστον η εκτίμηση από τη Eurostat. Για την Ελλάδα είναι στο 8% και για την Ευρωζώνη είναι στο 7,5% από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Τα νούμερα δεν εκπλήσουν ασφαλώς. Όλοι περιμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.
Το θέμα είναι πότε θα φτάσει στο διψήφιο, διότι και το μεγάλο θέμα είναι πώς θα κρατήσει, όλοι πια αυτό συζητάνε, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις, ακατόρθωτο, και μένει να δούμε. Άρχισε μια συζήτηση, βγήκε χθες η κυρία Λάγκαρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στάσιμο πληθωρισμού. Υπάρχουν διάφορες απόψεις από άλλους αξιωματούχους οι οποίοι μιλάνε
έχουν ανώνυμα. Άλλη άποψη, ναι,
έχουν άλλη άποψη και βλέπουν ότι μπορεί να μην αποφευθεί αυτό το πράγμα.
Ναι, εγώ έχω διαπιστώσει όμως εδώ κάποια στοιχεία τα οποία τουλάχιστον προβληματίζουν πάρα πολύ, δεν είναι ευρέως γνωστά. Προέρχονται από την Κίνα, η οποία είναι η μήτρα, μην το ξεχνάμε αυτό, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς από εκεί φεύγουν πολλά τελικά καταναλωτικά προϊόντα και ενδιάμεσα προς τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, ο χρόνος παράδοσης βιομηχανικών και μη προϊόντων από την Κίνα προς τον υπόλοιπο κόσμο εμφανίζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση από την πρώτη πανδημίας εποχής. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό νέο για τον πληθωρισμό παγκοσμίως, γιατί συνεπάγεται καθυστερήσεις, συνεπάγεται λήψεις, συνεπάγεται υψηλότερες τιμές για τους Ευρωπαίους και όχι μόνο καταναλωτές. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, και αν αυτό συνδυαστεί με τις υψηλές τιμές της ενέργειας, δηλαδή το κόστος μεταφοράς, και από εκεί και πέρα τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων σε επιμέρους προϊόντα γεωργικά και μέταλλα, κατανοούμε όλοι ότι το τοπίο δεν είναι καθόλου καλό, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, όσον αφορά τον πληθωρισμό. Κοίτα, να πω επίσης ότι η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα σήμερα σε σύγκριση με τα προ-πανδημίας επίπεδα. Σήμερα δηλαδή, από ό,τι βλέπω εδώ, οι Αμερικανοί παράγουν 11,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έναντι 13 εκατομμυρίων και πλέον πριν από την πανδημία, και αυτό εξηγεί ίσως σε κάποιο βαθμό την αποδέσμευση 180 εκατομμυρίων βαρελιών και πλέον από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ, γιατί αναπληρώνει σε σημαντικό βαθμό αυτό το έλλειμμα και λειτουργεί ως κάποιο είδος γέφυρας πριν μπουν στην αγορά οι αυξημένες ποσότητες πετρελαίου από τον Καναδά, τη Βραζιλία και άλλες χώρες που αναμένουμε προς το τέλος αυτής της χρονιάς.
Βέβαια, το πρόβλημα, Δημήτρη, πολύ σωστά λες, είναι το πρόβλημα της προσφοράς. Και τώρα τα στοιχεία αυτά από την Κίνα τα οποία ανέφερες δείχνουν ότι αυτό δεν θα λυθεί, διότι μέχρι τώρα η ελπίδα, αν θες, να, και ναι, το περιμένω, φύγημα ήταν ότι εντάξει, λόγω της πανδημίας σταμάτησαν να παράγονται και να διακινούνται κάποια αγαθά. Άρα η έλλειψη της προσφοράς, αυτή η διαταραχή στην προσφορά, δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, άρα αυξάνονται οι τιμές. Τώρα αυτό θα κρατήσει πολύ περισσότερο. Κοίταξε, τώρα επειδή εδώ κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς, εγώ δεν έχω μιλήσει με κανέναν σοβαρό αναλυτή ή αξιωματούχο ο οποίος να περιμένει ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει πριν το τέλος του 2023. όταν μιλάνε ανεπίσημα, όλοι αυτό λένε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία τώρα. Και αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει γρήγορα. Όσο δε για το ενεργειακό, εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα, διότι αποφάσισε η Ευρώπη, ανακοίνωσε μια συμφωνία ότι ξέρετε θα αγοράσουμε περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική ή από άλλους προμηθευτές, διότι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καλύψουν την ποσότητα που χρειάζεται για να αντικαταστήσεις. Δεν μπορούν να βρουν αυτά τα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
150
αερίου.
150 νομίζω είναι.
150 είναι συνολικά το ρωσικό αέριο που καταναλώνει η Ευρώπη. Αν η Ευρώπη είπε ότι θα απαλλαγούμε από τα 2 τρίτα, θα αντικαταστήσουμε τα 2 τρίτα. 2 τρίτα είναι 100 δισεκατομμύρια κυβικού αερίου. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά συνολικά οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου σε όλο παγκόσμιο είναι 350 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Από αυτά τα 200 πάνε Ασία, σε άλλους πελάτες. Δηλαδή θα πρέπει για να αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο η Ευρώπη να αγοράσει ό,τι υγροποιημένο φυσικό αέριο κυκλοφορεί και δεν είναι ήδη παραγγελμένο ή συμβολαιοποιημένο.
Μπορεί φυσικά να στραφεί και σε άλλες μορφές ενέργειας, πυρηνική ίσως.
Σε 20 χρόνια η πυρηνική ενέργεια. Το θέμα είναι ότι όταν λέει, αυτό είναι το πρόβλημα και εδώ βλέπουμε και την αντίδραση του Πούτιν, όταν λες στη Ρωσία ότι ξέρεις εμείς θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από σένα, θα κάτσει η Ρωσία να περιμένει πότε εσύ θα ετοιμαστείς για να φύγεις από πελάτης. Θα κινηθεί πριν και άρχισε ήδη και ζητάει ο άλλος ρούβλια, ιστορίες.
Ναι, εντάξει, υπάρχει όμως η άποψη ότι τα χρήματα η Ρωσία τα χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι η Ευρώπη, ας πούμε. Αλλά όπως είπες, σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις από όλη αυτή την κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, γιατί ίσως είναι πολύ πιο απλό το θέμα από αυτό που παρουσιάζεται. Δηλαδή, με την πληρωμή στα ρούβλια, ίσως ξέρεις, είναι πολύ πιο απλό εν πάση περιπτώσει το να ανοίξεις λογαριασμό σε μια ρωσική τράπεζα. Δεν ξέρω, ίσως είναι θέμα.
Μα έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις, και η Ευρώπη θέλει να διευκολύνει αυτή. Δεν θέλει να κοπεί το φυσικό αέριο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, η Ευρώπη λέει ότι βάζουμε κυρώσεις, ενώ στην ουσία δεν θέλει να βάλει στην ενέργεια. Λένε οι Αμερικάνοι, έλεγε ο Biden εδώ και μέρες, κάντε εμπάργκο στο πετρέλαιο, στο αέριο. Η Ευρώπη είπε, ο Γερμανός πρώτος, ο κ. Σόλτς, είπε όχι, δεν θέλει. Άρα, όπως σωστά λες, μπορεί να βρεθεί μια λύση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή η κατάσταση εξαντλεί τις οικονομίες, τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή και οι πολιτικοί εμφανίζονται, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην έχει μια απάντηση, να μην μπορεί να βρει μια απάντηση. Είδαμε τη Σύνοδο Κορυφής τις προηγούμενες μέρες, όπου δεν υπήρξε καμία ουσιαστική απόφαση. Τι κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες για να βοηθήσουν τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουν δίλημα, θα φάνε ή θα ζεσταθούν. Βγήκε μια έρευνα, δεν ξέρω αν τα είδες. Άρα αυτό θα δημιουργήσει και πολιτικές τριβές.
Σίγουρα, όταν υπάρχει πληθωρισμός, είτε από ενέργεια προέρχεται είτε οτιδήποτε, αυτό δημιουργεί προβλήματα και πολιτικής φύσεως προβλήματα, ιδίως σε χώρες και σε κυβερνήσεις που έχουν εκλογές. Αλλά κάθε χώρα είναι διαφορετική. Αυτό είναι το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αλλιώς το βλέπει η Γαλλία, η οποία έχει στην ουσία η ενέργεια, η ηλεκτρική της ενέργεια προέρχεται από τα πυρηνικά σε 70-80%. Και αλλιώς τα βλέπει η Γερμανία, ας πούμε, η οποία εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από το φυσικό αέριο ή κάποια άλλη χώρα. Κάθε χώρα έχει τις δικές της δομές, τους δικούς της εφοδιαστές και όλα αυτά δημιουργούν ασυμφωνίες και δεν μπορεί να υπάρξει σε κεντρικό επίπεδο μία απάντηση.
Σου προτείνω να τα συζητήσουμε όλα αυτά πιο διεξοδικά και με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο θα έχουμε στο τηλέφωνο σε πολύ λίγο, αφού κάνουμε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Πάμε. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Δεν θα ακούσουμε το τραγούδι, θα το ακούσουμε μετά, διότι είναι οι συνδέσεις δύσκολες λόγω κίνησης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Εμίλιο Αβουλέα, καθηγητή χρηματοοικονομικών και διεθνούς τραπεζικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Κύριε Αβουλέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μας ακούτε, κύριε Αβουλέα?
Καλό μεσημέρι. Τον έχουμε τον κύριο Αβουλέα.
μάλλον δεν έχουμε καταφέρει να συνδεθούμε. Μας ακούτε?
Ναι, φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσης.
Οπότε θα ακούσουμε κι άλλο από το τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Εμίλιο Αβουλέα. Κύριε Αβουλέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στην Αθήνα.
Συζητάμε, κύριε Αβουλέα, για τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη και παγκοσμίως βέβαια, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, σε σχέση με τα προβλήματα που ξεκινάνε από το ενεργειακό και απλώνονται βέβαια στο σύνολο της οικονομίας. Θα ήθελα πρώτα να μας κάνετε μια γενική τοποθέτηση. Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη από την οικονομική σκοπιά?
Ναι, βέβαια. Με χαρά, κύριε Παπαγεωργίου. Η Ευρώπη ξυπνά από τις αυταπάτες της. Δηλαδή ότι είχε μπει τέλος στους πολέμους. Όταν έχεις ένα κράτος με δικτατορικό καθεστώς και πάνωπλο, θα υπάρξει πόλεμος. Ειδικά όταν είσαι εξαρτημένος από το κράτος αυτό, όπως είναι η Γερμανία ή η Ολλανδία για ενεργειακούς σκοπούς.
Επομένως, εσείς στο οικονομικό πεδίο, κύριε Αβουλέα, αυτή τη στιγμή τι βλέπετε? Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν θα ο πληθωρισμός ο οποίος επιδεινώνεται τώρα με την ενεργειακή κρίση, αν θα είναι παροδικός, αν θα προκαλέσει η όλη κατάσταση ή στάσιμο πληθωρισμό. Εσείς τι πιστεύετε?
Ναι, είναι δομικός, δεν είναι παροδικός. Νομίζω, το είχα ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα το κύμα ανατιμήσεων. Δεν είναι μόνο η κερδοσκοπία, είναι σοβαρές αναταραχές στην αλυσίδα αφοδιασμού, δηλαδή στην καμπύλη προσφοράς. Και βέβαια έχουμε σταθερή ζήτηση, οπότε οι τιμές δεν θα πάνε προς τα κάτω.
Εσείς έχετε κάποιο χρονικό ορίζοντα που βλέπετε ότι το φαινόμενο αυτό θα αρχίσει να υποχωρεί?
Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς, κύριε Παπαγεωργίου, διότι αποκλείεται οι Ρώσοι να φύγουν έτσι από την Ουκρανία και άπραγοι. Δεν κάνεις έναν πόλεμο για να φύγεις ηττημένος, όταν μάλιστα είσαι πάνοπλος και έχεις και υποροπλία.
Κύριε Αβουλέα, μήπως τελικά η έξοδος από τον δομικό πληθωρισμό, όπως τον περιγράφεται, καταστήσει αναγκαία την είσοδο των οικονομιών σε ύφεση με υψηλά επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, όπως έγινε στις αρχές του 1980?
Ναι, αυτό θα ήταν τραγωδία, κύριε Κοντογιάννη. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα επιτόκια ελέγχουν τον πληθωρισμό. Αυτά είναι νεοφιλελεύθερες αιμονές. Ο πληθωρισμός...
Ξέρετε, επειδή και ο κύριος Ερντογάν λέει ότι όχι στα υψηλά επιτόκια, και παρότι ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλό στην Τουρκία, και βλέπουμε ότι συνεχίζεται εκεί πέρα η κατάσταση.
Ναι, ο πληθωρισμός κινείται από εξωτερικά σοκ, όπως βλέπετε. Και στην Τουρκία έχει κινηθεί από την υποτίμηση του νομίσματος. Γι' αυτό εξωτερικό σοκ.
Ναι, αλλά αυτό δεν συνδέεται με τα επιτόκια. Δηλαδή, ψηλότερα επιτόκια, πιο ισχυρή ισοτιμία, άρα το ένα βοηθάει το άλλο.
Ναι, θα ήταν πιο ψηλή ισοτιμία, αλλά η ισοτιμία επίσης μεταφράζεται και στη δυναμική της τουρκικής οικονομίας, η οποία δεν είναι σοβαρή αυτή τη στιγμή.
Ναι, το ανέφερα παρεμπιπτόντως στην Τουρκία, απλώς για το θέμα των επιτοκίων. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα, όπως προβλέπετε, είναι πιθανό να έχουμε και ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών και τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου με αυξήσεις μισθών που οδηγούν σε νέες αυξήσεις τιμών και ούτω καθεξής. Αν ναι, τι πρέπει να γίνει για να μην μπούμε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο?
Δεν ξέρω αν θα είναι φαύλος κύκλος το να ενισχύσουμε τα εισοδήματα των οικογενειών, τα οποία αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Εκεί όπου θα ήταν φαύλος κύκλος είναι αν ανέβουν τα επιτόκια και χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις και υπάρξει ανεργία. Αυτό θα ήταν πραγματικός φαύλος κύκλος.
Όμως ο υψηλότερος πληθωρισμός δεν οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια, άρα πάλι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι, δεν υπάρχουν αυτομετρισμοί στα επιτόκια. Κάποιος τα ανεβάζει, κάποιος το κατεβάζει.
Άρα λέτε, κυρία Αυγουλέα, ότι τα επιτόκια στην Ευρώπη, ακόμα και αν αυξηθούν, αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα στον πληθωρισμό, αυτό λέτε?
Όχι, θα έχει αποτέλεσμα στον πληθωρισμό, διότι θα χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις και μπορεί να υπάρξει ανεργία.
Ναι. Αλλά λέτε ότι θα είναι λάθος πολιτική.
Θα είναι λάθος πολιτική, ναι. Θα ενισχυθεί πολύ το ευρώ σε βάρος του στερλίνας και του δολαρίου. Αλλά έτσι υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της ευρωζώνης, δεν ενισχύεται.
Ναι, έχει άλλο δρόμο όμως, διότι εδώ η Ευρώπη, κυρία Βουλέα, έχει πιαστεί και σε μια παγίδα, το συζητάγαμε νωρίτερα. Είναι εξαρτημένη από το ρωσικό αέριο, δεν έχει εύκολη λύση, διότι όλα αυτά που λένε περί υποκατάστασης με LNG, τα συζητήσαμε λίγο πριν συνδεθούμε, υπάρχουν ορισμένα αντικειμενικά θέματα, θα χρειαστεί χρόνο, πολύ. Εσείς βλέπετε
ότι... Έχετε πολύ δίκιο, το LNG θα είναι πανάκριβο αμερικανικό σχιστολιστικό αέριο. Ίσα-ίσα το LNG, επειδή θα είναι πολύ ακριβό, θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Τώρα για τη συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές καταναλωτή, στην Ελλάδα και φαντάζομαι ίσως και σε άλλες χώρες, έχει προταθεί η μείωση του ΦΠΑ. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο αντίλογος ότι το κράτος θα χάσει έσοδα και οι καταναλωτές ίσως δεν δουν τη μείωση που θα έπρεπε στις τελικές τιμές λόγω της μείωσης του ΦΠΑ, όπως έγινε ας πούμε με την εστίαση στην Ελλάδα. Μειώθηκε ο ΦΠΑ, αλλά δεν νομίζω κανείς να είδε καμία μείωση στις τιμές του καφέ κτλ. Εσείς τι γνώμη έχετε?
Πρέπει να μειωθούν οι έμεση φόροι έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν ήταν προπολογισμένοι σε αυτό το ύψος. Υπολογίζονται στο ύψος της λιανικής τιμής, δυστυχώς. Τώρα, αν δεν μπορεί να μεταφερθεί στον καταναλωτή, αυτό είναι θέμα ελέγχων.
Και τα έσοδα που θα λείψουν από το κράτος, γιατί ήδη έχει, τουλάχιστον η Ελλάδα, εμφανίζει να έχει ψηλά ελλείμματα.
Μάλιστα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο μεγάλη η έλλειψη από το... ότι θα είναι τόσο μεγάλη... Δεν έχουν προϋπολογιστεί τα έσοδα αυτά, οπότε δεν θα λείψουν από τον προϋπολογισμό.
Μα νομίζω ότι έχουν προϋπολογιστεί για να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του 2022. Αν τώρα πάμε και κάνουμε μία μείωση ΦΠΑ, αυτό τουλάχιστον λέει η κυβέρνηση, σε κάποια αγαθά μεγάλης, μαζικά ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση ισχυρίζονται ότι θα έχουμε μεγάλες μειώσεις εσόδων και θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το έλλειμμα και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Εσείς δεν συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, εγώ θα δεχτώ ότι θα είναι μεγάλη μείωση εσόδων εάν δηλώσουν ότι η χώρα είναι σε ύφεση. Δηλαδή είναι σε κάμψη το φορολογικά έσοδα γενικώς. Τώρα... Αν η χώρα δεν είναι σε ύφεση και δεν έχει έλλειμμα, τότε γιατί θα λείψουν μη προϋπολογισμένα έσοδα?
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Αυγουλέα, διότι έχετε και ειδική γνώση έτσι ως νομικός. Υπάρχει μια συζήτηση για τα μέτρα που πρέπει και μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια και τα προβλήματα στις τιμές, κυρίως του φυσικού αερίου. Ένα από αυτά τα μέτρα, τα οποία, δύο μέτρα έχουν συζητηθεί βασικά. Το ένα είναι το πλαφόν στις τιμές, που είχε προτείνει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του προς την Κομισιόν.
Ναι, δίκιο έχει ο Πρωθυπουργός, κύριε Παπαγεωργίου. Πρέπει να σταματήσει η κερδοσκοπία στο επίπεδο της χοντρικής.
Ωραία. Αυτό δεν έχει νομικά προβλήματα αυτό? Δηλαδή, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, δεν υπάρχει συμφωνία. Και λένε ότι είναι τεχνικά δύσκολο. Η Ολλανδία, από ό,τι ξέρουμε, ας πούμε, όπου βρίσκεται και το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, και αυτή είναι η βασική αγορά όπου λένε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο για το οποίο συζητάμε, αντιδρούν και λένε δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στην αγορά, θα υπάρξει πλήγμα, θα διαταραχεί. Άλλοι, ακόμα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραδέχονται και ήδη, λένε ότι είναι μια φούσκα η οποία δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους, διότι τους χαλάει την αγορά και αυτοί θέλουν να υπάρχει μια ομαλή τροφοδοσία να κάνουν τις δουλειές τους. Πού βρίσκεται η αλήθεια κατά τη γνώμη σας?
Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση για να σταθεροποιηθούν οι τιμές, τόσο ώστε και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να μπορούν να φτιάξουν τους προϋπολογισμούς τους με αξιόπιστες τιμές και όχι τιμές που ανεβαίνουν μέσα σε μία εβδομάδα.
Κύριε Μπουλιά,
όμως, την οποία βλάφτηκε τη μακροχρόνια και το μακροχρόνιο προγραμματισμό εξόδων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Άρα βλάφτηκε την οικονομία, διότι δεν ξοδεύουν και δεν επενδύουν.
Καμία αντίρρηση, αλλά λένε ότι ισχυρίζονται ότι κάθε χώρα είναι και διαφορετική. Η αγορά κάθε χώρας είναι διαφορετική εδώ στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Και βλέπουμε το φαινόμενο. Οι αυξημένες τιμές της χονδρικής να μεταφέρονται σχεδόν ένα προς ένα στον τελικό καταναλωτή σε χώρες όπως η Ελλάδα, και βλέπουμε σε άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία και ούτω καθεξής να μεταφέρονται είτε στο μισό είτε και στο εν τρίτον. Μήπως λοιπόν αυτό έχει να κάνει και με την δομή κάθε αγοράς ξεχωριστά?
Βεβαίως, αν είναι καταλοποιημένη η ολιγοπωλιακή αγορά, οι ανατιμήσεις μεταφέρονται στον καταναλωτή.
Τώρα, ένα άλλο θέμα, επίσης το θέμα της ενέργειας. Σε αυτό βέβαια, εντάξει, υπάρχει και το ζήτημα κάθε χώρα με τι τρόπο παράγει ενέργεια. Ας πούμε, οι χώρες,
ακριβώς,
άμα έχουν πυρηνικά εργοστάσια, ασφαλώς εκεί πέρα το μείγμα το τελικό, γιατί στην τελική τιμή συμμετέχουν όλα. Εδώ στην Ελλάδα, εάν αφήσαμε το λιγνίτι, μπήκε πολύ αέριο. Το αέριο τώρα ακριβένει, λογικό είναι να αυξηθεί η τιμή σε κάποιο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει μεγαλύτερη ανάλυση σε βάθος, θα το δούμε με κάποια άλλη ευκαιρία. Το άλλο θέμα είναι ότι βλέπουμε, και αυτό είναι η τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυστοκία στην Ευρώπη να δώσει μια απάντηση. Όποιο θέμα και να συζητήσουμε, βλέπουμε τώρα για το πλαφόν λένε όχι οι Ολλανδοί. Για τις κοινές προμήθειες το συζητάνε να το κάνουμε, λέει, σε εθελοντική βάση. Οι Γερμανοί πήγανε και πιάσανε πόρτα στο Κατάρ για να καλύψουν εκείνη τις ανάγκες τους. Εσείς τώρα έχετε ζήσει και την Ευρώπη από μέσα, γιατί ήσασταν και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για πολλά χρόνια και ίσως να είστε και ακόμη, με συγχωρείτε, αλλά δεν το έχω πρόχειρο αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί μια κοινή στάση απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα?
Μόνο με σύμπνοια των Ευρωπαίων ηγετών, κύριε Παπαγεωργίου. Δεν υπάρχει όμως σύμπτωση συμφερόντων. Και η Ευρώπη, λόγω της απόκλησης συμφερόντων, είχε μια δυστοκία εδώ και δεκαετίες να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα, ακόμη και στην εισβολή στην Ουκρανία, αν θέλει. Η μισή είναι εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο και η άλλη μισή δεν είναι.
Δεν έχουν ανάγκη. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Κύριε Αβουλέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Εμίλιος Αβουλέας, καθηγητής χρηματοοικονομικής και διεθνούς τραπεζικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον επόμενο καλεσμένο.
Αυτή που όταν ξυπνάς θα σ' αγκαλιάζει τρυφερά, ούτε αυτή που θα χωράς το πρόγραμμά σου σταθερά. Δεν είμαι αυτή που θα φυλάει τα όνειρά σου από το κακό. Λυπάμαι, αυτή δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι αυτή που θα σου πει πως θέλει να σε παντρευτεί. Δεν έχω μόνιμη δουλειά, ούτε μ' αρέσουν τα παιδιά. Δεν είμαι εκείνη που κρατάει το μέλλον σου το μακρινό. Λυπάμαι, μα δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ. Όσο γερνάς θα βρίσκει τρόπους να ξεχνάς. Δεν είμαι αυτή που αν χρειαστείς θα δώσει χέρι να πιαστείς. Δεν κουβαλάω τα κλειδιά από τον έβδομο ουρανό. Λυπάμαι, αυτή δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ. Σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τανισκίδη, πρόεδρο της Optima Bank. Κύριε Τανισκίδη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Κύριε Τανισκίδη, να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Ο πληθωρισμός στα ύψη, σήμερα ανακοινώθηκε 8% το Μάρτιο από την Eurostat, εκτίμηση είναι, αλλά πιθανόν θα επιβεβαιωθεί. Βλέπουμε και υπάρχουν εκτιμήσεις για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης φέτος στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Η δικιά σας άποψη για την ελληνική οικονομία ποια είναι?
Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να διαφωνήσω ότι ναι, έχουμε πληθωριστικές τάσεις. Από την άλλη, εγώ συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος, γιατί πάρα πολύ απλά έρχεται καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική τουριστική περίοδο και αυτό νομίζω θα είναι εξαιρετικά επιβοηθητικό για την οικονομία μας.
Για την ελληνική οικονομία, ναι, και τα πρώτα δείγματα, κύριε Τανισκίδη, είναι αυτά, ότι πάνε καλά οι κρατήσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα επηρεάσει το θέμα του πολέμου, τις αφήξεις από την Ουκρανία και γενικότερα την τουριστική κίνηση μέχρι τότε. Αυτό τώρα που θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ...
Εγώ ξαναλέω, ναι, ναι, δεν φοβάμαι.
Ναι, ναι, το κατάλαβα, είναι σαφές αυτό.
Κοιτάξτε, δεν φοβάμαι γιατί, ξέρετε κάτι, οι Ευρωπαίοι, μιλάω κυρίως για τους Ευρωπαίους, κουράστηκαν να μένουν κλεισμένοι. Τώρα θέλουν να πάνε προς τον ήλιο. Και δεν τους θεματάει ούτε η Ουκρανία ούτε τίποτα. Εάν δεν θέλετε να βρούμε κάποια στενοχώρια, ναι, βλέπουμε ότι μάλλον πάμε προς κρατήσεις της πιο τελευταίας στιγμής παρά του πιο νωρίς σχεδιασμού. Παρόλα αυτά, σας λέω ξανά, είμαι αισιόδοξος.
Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό και τα στοιχεία μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν αυτή την αισιοδοξία σας. Αυτό είπα. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα τώρα με την αύξηση του πληθωρισμού και το ύψος των επιτοκίων. Αυτό πώς θα επηρεάσει τα δάνεια? Δηλαδή, βλέπουμε ότι τώρα έχουμε βγει από μια περίοδο μεγάλης κρίσης, αρχίζει και κινείται η αγορά πάλι των δανείων και των στεγαστικών, ο κόσμος αρχίζει να ψάχνει πάλι δάνειο για να πάρει σπίτι. Και πώς θα επηρεαστεί αυτή η αγορά από την αύξηση των επιτοκίων?
Ακούστε, η ελπίδα μου είναι ότι η αύξηση αυτή των επιτοκίων δεν θα είναι μεγάλη. Δεύτερον, δεν θέλω να κάνω τον ειδήμονα, αλλά υπάρχει και κάτι που είναι σοβαρό. Ξέρετε, υποστηρίζω ότι, και γρήγορα θα γίνει αντιληπτό, ότι δεν θα μπορέσει να αναχαιτιστεί ο πληθωρισμός με την αύξηση των επιτοκίων. Γιατί ο πληθωρισμός σήμερα, και θέλω αυτό λίγο να το υπογραμμίσουμε, δεν οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση. Οφείλεται κυρίως σε χαμηλωμένη προσφορά. Άρα, εγώ πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα η τροχή στην παραγωγή αρχίσουν πάλι μετά την πανδημία να βρίσκουν τους ρυθμούς, τους καλούς ρυθμούς παραγωγής, θα έρθουν τα πράγματα σε ένα σωστό επίπεδο. Αλλά υποστηρίζω ότι μόνο με άνοδο επιτοκίων, αν δεν έχουμε αύξηση προσφοράς, δεν θα καταπολεμήσουμε τις πληθωριστικές τάσεις.
Κύριε Τανισκίδη, για να επανέλθω λίγο στο θέμα της αισιοδοξίας σας που εστιάζεται στο θέμα του τουρισμού και είναι κατανοητό, υπάρχει και μία άλλη οπτική, η οποία είναι η εξής. Το 70%...
Η αισιοδοξία μου δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό.
Okay.
Η αισιοδοξία μου βασίζεται και στο γεγονός ότι μετά από μία δεκάχρονη κρίση οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και αυτές κοιτάνε το μέλλον με αισιοδοξία.
Μάλιστα.
Άρα αυτό θεωρώ ότι αποτυπώνεται ήδη και θα αποτυπωθεί ακόμα περισσότερο στην οικονομία.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει η εξής άποψη, ότι το 70% του ελληνικού ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος, είναι ιδιωτική κατανάλωση. Με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός έχει ανέβει, το κόστος της θέρμανσης, του ηλεκτρικού ρεύματος και ούτω καθεξής, αυτή η ιδιωτική κατανάλωση θα χτυπηθεί. Από τη στιγμή που θα χτυπηθεί η ιδιωτική κατανάλωση που αντιπροσωπεύει το 70% του ελληνικού ΑΕΠ, είναι αναπόφευκτο ότι και το ΑΕΠ θα χτυπηθεί, η οικονομία δηλαδή θα χτυπηθεί επίσης. Εσείς διαφωνείτε με αυτό το σκεπτικό?
Νομίζω ότι ήσασταν τόσο καθαρός που δεν νομίζω ότι είναι εύκολο σε κάποιον να διαφωνήσει. Απλώς σας λέω ότι στο μέτρο που τα πράγματα λήξουν νωρίτερα και όχι αργότερα, εγώ ελπίζω ότι θα επανέλθουμε γρήγορα, ελπίζω απότομα, στην προτέρα κατάσταση. Άρα δυστυχώς έχετε δίκιο, δυστυχώς τα έξοδα για την ενέργεια σίγουρα έχουν φάει από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, όμως καλοκαίρι έρχεται, αυτά για λίγο καιρό θα είναι χαμηλωμένα και ελπίζω ότι με την έξοδό μας από το καλοκαίρι θα είμαστε πάλι σε σωστά επίπεδα. Αλλά ξανά δεν μπορώ να πω ότι το σενάριο που λέτε δεν αντικατοπτρίζει σήμερα την πραγματικότητα.
Είναι μια δυναμική κατάσταση και όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μιλώντας για την αισιοδοξία των επιχειρήσεων, κύριε Τανισκίδη, εσείς βλέπετε τώρα και την αγορά και από πολλές πλευρές, και από μακριά και σαν οικονομολόγος και από μέσα. Ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι έχουν, ας πούμε, τις μεγαλύτερες υποσχέσεις για το μέλλον, γιατί συζητάμε τώρα και κατά πόσον η Ελλάδα θα μπορέσει να μπει σε μια μακροχρόνια ανωδική τροχιά. Ποιοι τομείς μπορούν να συμβάλλουν σε μια τέτοια προσπάθεια?
Η ενέργεια και ο τουρισμός. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Η ενέργεια και ο τουρισμός είναι αυτή τη στιγμή οι τομείς εκείνοι που είναι πραγματικά σε έξαρση.
Μάλιστα. Να σας διακόψω μισό λεπτό απλώς για να ενημερώσουμε.
Ο αριθμός των αιωλικών πάρκων που αυτή τη στιγμή οικοδομούνται στην πατρίδα μας είναι πραγματικά τεράστιος, είναι πραγματικά εκρηκτικός. Επίσης έχει επανέλθει όλος ο κόσμος πίσω στον τουρισμό για να μπορέσει να υποδεχθεί τη μεγάλη ζήτηση που περιμένουμε.
Ήθελα να σας διακόψω απλώς για να ενημερώσω και τους ακροατές μας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μηνιαία συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ανάποδα τα είπα, η συνάντηση της πρόεδρου κυρίας Κατερίνα Σακελαροπούλου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Τανισκίδη, και ο τομέας της ενέργειας βλέπουμε ότι πλέον γίνεται καθοριστικός. Δηλαδή γίνονται συζητήσεις πλέον, οι οποίες μέχρι πριν από λίγους μήνες είχαν εγκαταλελθεί. Βλέπουμε ότι ξαναγίνεται συζήτηση για τους αγωγούς και τον EastMed. Βλέπουμε ότι ξαναγίνεται συζήτηση για τα πιθανά ελληνικά κοιτάσματα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα υπονέο φως, βρίσκεται η θέση της Ελλάδας στην αγορά αυτή ή όχι?
Αυτό είναι βέβαιο, και να σας πω και κάτι ακόμα. Αν είχαμε τρέξει γρηγορότερα όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σήμερα θα είχαμε μικρότερη στενοχώρια. Γιατί δόξα τω Θεώ και αέρα έχουμε και ήλιο έχουμε.
Ναι, αλλά αυτό που ίσως, που όπως γνωρίζετε, έχουμε και αντιδράσεις, τοπικές αντιδράσεις σε πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα σε αρκετές μάλιστα να υπάρχουν αδειοδοτημένα πάρκα και να μην μπορούν να λειτουργήσουν.
Βεβαίως, ας στείλουμε το λογαριασμό.
Εντάξει, είναι λίγο, τώρα είναι και θέμα πώς γίνονται και πού. Γίνονται και πού, υπάρχουν χωροταξικές μελέτες ή όχι, έτσι? Δηλαδή, εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, είναι κάπως ειδικό βεβαίως. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει και μια δικαιολογημένη, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, αντίδραση στο πού βάζεις τα αιωλικά, πώς τα βάζεις, υπό ποιες προϋποθέσεις. Εκεί πέρα ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια μεγαλύτερη, ας πούμε, επεξεργασία, κυρίως με το χωροταξικό σχεδιασμό.
Κοιτάξτε, πάντως, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση στο αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει ο ανεμόμυλος στην κορυφή του βουνού.
Ναι, όχι, ασφαλώς είναι το μέλλον.
Γιατί εμένα μου αρέσει.
Ναι, ναι.
Και δόξα τω Θεώ, προσωπικά πάω σε κορυφές βουνών. Ναι. Αν όμως κάποιος άλλος λέει δεν μου αρέσει, τι να κάνω εγώ? Ας πληρώσει το λογαριασμό.
Τώρα, κύριε Τανισκίδη, να σας κάνουμε μία άλλη ερώτηση, μια και είστε τραπεζικός τόσα χρόνια, είστε πρόεδρος της τράπεζας της Optima Bank. Ήθελα να ρωτήσω, καταγράφεται αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το τελευταίο διάστημα?
Όχι, μια τέτοια... Καταρχήν δεν είμαι εγώ αρμόδιος σε αυτό το θέμα να απαντήσω, γιατί ομολογώ ότι σαν Optima Bank δεν έχουμε τέτοιο θέμα καθόλου. Αλλά όχι, πιστεύω ότι τα πράγματα λειτουργούν ομαλά και δεν υπάρχει αύξηση τέτοια που θα έπρεπε κάποιος να αναφερθεί σε αυτήν.
Τώρα, γενικότερα, για να επανέλθω λίγο σε ένα θέμα που θίξαμε, αλλά δεν μπορούσα...
Αντίθετα, θα πω ότι οι περισσότερες από τις τράπεζες, μέσα από τις ενέργειες που πήρανε, έχουν αρχίσει να έχουν μετά από πολλά χρόνια μονοψήφιο αριθμό μη εξυπηρετουμένων, μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετουμένων δανείων. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο τραπεζικός κλάδος υγιένει.
Ναι, βέβαια τα κόκκινα δάνεια παρέμειναν, έτσι, απλώς έχουν μεταφερθεί σε άλλα χέρια, στους, στα fans και στους servicers. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω...
Δεν αντιλέγει γι' αυτό, αλλά οι τράπεζες οπωσδήποτε θα συμφωνήσετε μαζί μου, τώρα έχουν ελεύθερα τα χέρια τους να δανειοδοτήσουν πολύ περισσότερο την πραγματική οικονομία.
Ναι, σας ρώτησα και πριν, αλλά εν τη ρήμη της, του λόγου και στην πορεία της συζήτησης δεν το είδαμε. Είπατε ότι βλέπετε καλή εικόνα για την ελληνική οικονομία. Αυτό όμως το περιβάλλον, το πληθωριστικό που δημιουργεί και ενέργεια, πώς θα επηρεάσει τα επιτόκια και την τραπεζική αγορά? Και επίσης ήθελα να μας πείτε, υπήρξε το τελευταίο διάστημα, γίνεται μια συζήτηση ότι σε κάποιες τομείς, όπως π.χ. στα στεγαστικά, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για δάνεια πλέον, σαν να αρχίσει να κινείται πάλι η αγορά. Υπήρξε μια άνοδο στην αγορά των ακινήτων. Πώς κινείται αυτή η αγορά και πώς θα επηρεαστεί από τον πληθωρισμό?
Αυτή ακριβώς τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι λίγο η αγορά τον τελευταίο μήνα είναι κάπως μουδιασμένη. Αλλά παρόλα αυτά εγώ θεωρώ τώρα ότι η ροή δεν έχει πραγματική ανάσχεση. Θεωρώ ότι και η κτηματαγορά δουλεύει καλά και τα στεγαστικά δάνεια θα προχωρήσουν. Εγώ δεν ανησυχώ, διότι οι τράπεζες θεωρώ ότι είναι αρκετά προσεκτικές, αλλά και οι δανειολήπτες είναι προσεκτικοί και τα ποσοστά της δανειοδότησης σε σχέση με το ακίνητο δεν είναι μεγάλα. Άρα εγώ δεν φοβάμαι άνοδο επιτοκίων που με τη σειρά τους θα φέρουν αδυναμία αποπληρωμής των δανείων.
Τώρα αυτό που είπατε βέβαια έχει την άλλη ανάγνωση, έτσι, ότι είναι όλο και πιο δύσκολο για κάποιους νέους κυρίους ανθρώπους, γιατί είπατε τα ποσοστά του δανείου σε σχέση με την αξία του σπιτιού είναι μικρότερα σε σχέση με αυτά που γίνονταν στο παρελθόν. Άρα αυτό γίνεται λίγο και πιο δύσκολο να αποκτήσει κάποιος έτσι με στεγαστικό δάνειο ένα σπίτι πλέον.
Αχ, πόσο δίκιο έχετε. Με την ευκαιρία της ερωτής διαπιστώσεώς σας θα σας πω ότι το κακό που έγινε προς αυτούς τους νέους ανθρώπους που ήθελαν να πάρουν ένα καταναλωτικό δάνειο για να πάρουν μία κρεβατοκάμαρα, μία κουζίνα, να πάρουν ένα σπίτι, να ξεκινήσουν τη ζωή τους, και που τώρα εξαιτίας του γεγονότος ότι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας φρόντισαν να μην πληρώνουν τα δανειά τους, πραγματικά σε κάποιο βαθμό μία μερίδα εκεί έχει καταδικαστεί. Και αυτό δεν το έχει θίξει κανείς.
Πληρώνουν τα σπασμένα άλλων, όπως
ακριβώς,
το λέτε.
Ακριβώς.
Βέβαια ήταν και η κρίση, έτσι. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν σε αδυναμία όλοι θέλανε. Υπήρξε μια μεγάλη κρίση υπερδεκαετής και για πολλούς η κρίση αυτή συνεχίζεται.
Πολύ δίκιο έχετε. Επίσης, πολύ δίκιο έχει και η άποψη ότι πολλοί βρήκαν ευκαιρία να πάνε και να κρυφτούν κάτω από κάποιες διατάξεις του νόμου και τελικά να μην πληρώνουν.
Μάλιστα. Κύριε Τανισκίδη, μία τελευταία ερώτηση από εμένα. Μας είπατε και πριν από λίγο ότι οι τράπεζες έχουν μειώσει δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το εξής ερώτημα. Από πού θα έλθουν τα έσοδα για τις τράπεζες την επόμενη, ας πούμε, διετία?
Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη τάση προς δανεισμό. Νομίζω ότι οι εταιρείες στη χώρα μας έχουν εξωστρέφεια, άρα οι τράπεζες έχουν ρευστότητα. Και επίσης νομίζω ότι όλα αυτά τα ευεργετικά προγράμματα, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, είτε λέγεται Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε συνδυασμό και με τραπεζικό δανεισμό, νομίζω ότι δίνει περιθώριο, δίνει πεδίο δόξης λαμπρών.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Κύριε και... Τανισκίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο, βλέπω. Μας πιέζει ο χρόνος.
Σας ευχαριστώ για τις πάρα πολύ εύστοχες ερωτήσεις σας.
Ευχαριστούμε
μεσημέρι,
πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τανισκίδη.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Τανισκίδη, πρόεδρο της Optima Bank. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Την Μαρία Κόντου.
Που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη. Που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.